section.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Kiongozi wa waasi Sudan Kusini Riek Machar amesema atawakaribisha makamanda wawili waasi waliojitenga kama wataamua kujiunga tena na kundi hilo la jeshi la upinzani la Sudan People's Liberation Army. Mwezi Julai, kiongozi huyo wa waasi aliwapumzisha Meja Jenerali Peter Gatdet na Meja Jenerali Gatoth Gakwoth ambao walitumika kama wasaidizi wa mkuu wa utawala katika operesheni na mikakati. Makamu wa rais wa zamani amesema majenerali hao wawili waliokuwa katika uongozi hawakufutwa kazi kutoka jeshini hadi sasa na wanakaribishwa kuungana tena na kundi hilo kwa sababu aliwapumzisha. Ameongeza kusema kuwa ni wao wenyewe waliondoka, lakini kama wanataka kurejea tutawakaribisha. Majenerali hao wawili waliamua kujitenga wakimshutumu kiongozi wao kwa kuwa na kiu kubwa ya madaraka na uongozi mbovu. Kwa mujibu wa baadhi ya ripoti, majenerali hao wameanzisha kundi lingine, lakini haiko bayana kama kundi hilo lina jeshi. Lakini hata hivyo Machara amesema kwamba makamanda hao waliojitenga hawana vikosi tofauti kutoka kwenye kundi lake. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto limeripoti kwamba jamhuri ya zamani ya Yugoslavia huko Macedonia imekabiliwa na wimbi kubwa la wakimbizi wengi wakitokea Syria wakiteka kwenda nchi za Ulaya kwa ajili ya kusaka ukimbizi. UNICEF imeelezea matukio ya ghasia huko Macedonia karibu na mpaka na Ugiriki wakati maafisa usalama wakijitahidi kudhibiti wimbi kubwa la watu wanaotaka kuingia nchini humo. Akizungumza kwa njia ya simu kutoka mji mkuu Skopje, mwakilishi wa UNICEF Bertrand Desmoulins amesema kumekuwepo na ongezeko kubwa la idadi ya watu wanaoingia huko siku za hivi karibuni. Amesema wanaowasili ni kati ya 3,500 kwa siku, imeongezeka hadi kufikia 5,600 Alhamisi. Ameongeza kusema kuwa maafisa usalama wameruhusu watu kukatisha mpaka Ugiriki kuingia Macedonia kila dakika 15 ili kuzuia kundi kubwa la watu kukusanyika. Na kampeni zimekamilika kuhusu uchaguzi wa urais huko Guatemala licha ya kutolewa mwito wa kuahirisha na kujiuzuru kwa rais Otto Perez Monila dhidi ya tuhuma za rushwa. Mamia ya waandamanaji wamekasirishwa kuhusu kadhia ya rushwa ambapo ilitolewa mwito wa uchaguzi kuahirishwa wakati walipokusanyika katika mahakama kuu huko Guatemala ambapo Perez Monila alikwenda mahakamani Alhamisi na Ijumaa. Perez Monila alisema mahakamani kwamba yeye ni mkweli kuhusu shutuma zilizoelekezwa juu yake kwamba alikubali dola milioni 8 za rushwa kwa ajili ya kuruhusu laini ya simu za wafanyabiashara ambao wanatumia bila kulipa kodi zikiwa na jina lisilo rasmi The Line. Rais huyo wa zamani anasema jana mahakamani kwamba hakukubali rushwa hiyo ingawa alipewa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Magari moshi yaliyojaa wakimbizi tayari yamewasili Ujerumani leo baada ya siku kadhaa za ucheleweshaji katika kituo cha magari moshi cha Keleti huko Hungary. Taarifa kutoka Ujerumani na Australia zinasema treni ya kwanza iliyobeba wakimbizi iliondoka Australia kwenda Ujerumani Jumamosi, masaa machache baada ya kupandishwa kutoka Budapest kuelekea mpaka wa Australia. Maelfu ya wahamiaji sasa wanaingia Australia. Hayo ni mafanikio baada ya kukumbwa na wiki kadhaa za mzozo kuhusu uhalali wa kupata hati ya ukimbizi kwa wahamiaji hao ndani ya mipaka katika nchi za Jumuiya ya Ulaya. Maafisa wa Australia wanasema leo kwamba maelfu ya wakimbizi tayari wamekatisha kuingia Australia ambako walipokelewa kwa kupewa misaada na sehemu ya kulala. Na rais wa Ukraine Petro Poroshenko anasema leo kwamba sitisho la mapigano mashariki mwa Ukraine limeheshimiwa kwa wiki nzima. Akizungumza katika televisheni ya taifa ya Ukraine, Poroshenko amesema hii ni mara ya kwanza tangu nchi za magharibi zilipofanikisha makubaliano yaliyotia saini huko Minsk mwezi Februari, na hivyo hakuna wanajeshi wa Ukraine aliyepoteza maisha katika mapigano. Waasi wanaungwa mkono na Russia wanaotaka kujitenga pia Jumamosi walitangaza raia mmoja aliuawa karibu na Donetsk na shambulizi la jeshi la Ukraine.
Na asante sana Harrison kwa taarifa ya habari. Na sasa tukija katika Live Talk, bila shaka kama tulivyotangaza hapo awali ni kwamba tunazungumzia hali ya walimu huko Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki kufuatia mgomo wa walimu ulioitishwa na vyama viwili vikuu vya walimu huko Kenya, NAT na KUPPET. Mgomo huo umeitishwa wiki hii wakati mhula wa shule ulipoanza kwa lengo la kuilazimisha serikali ya Kenya kutekeleza amri ya mahakama kuwalipa walimu nyongeza mishahara kati ya 50% hadi 60%. Lakini hii leo mahakama kuu ya Kenya imeamuru kwamba mgomo huo haujalingana na katiba ya nchi. Hakimu anasema vyama vya wafanyakazi havikufuata sheria ya kutoa onyo kwa muda unaostahili kabla ya kuitisha mgomo. Basi juhudi zetu za kumpata mwakilishi wa serikali au wakuu wa vyama vya walimu zilishindikana ili kuweza kumulika zaidi juu ya hali hiyo. Hata hivyo, katika ukurasa wa Facebook wa NAT wanasema ingawa vyombo vya habari vinaripoti kwamba mahakama imesema mgomo huo hauko na kufuatana na sheria za Kenya, lakini vile vile wanasema mahakama haikusema kwamba mgomo si halali. Wamepewa hadi Jumatatu kuwasilisha karatasi zao katika mahakama. Kwa hivyo tunazungumzia zaidi juu ya athari za migomo hii ya walimu na vipi wanafunzi na wazazi wanachukulia. Kwenye simu kwa wakati huu tuko pamoja na Beatrice Mburie mwenye kumiliki shule binafsi huko Kenya na kuwekeza katika elimu, na Musawa Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi huko Kenya. Karibuni katika Live Talk. Naam, tukianza na wewe Beatrice, bila shaka asante, wewe unaendesha shule za kibinafsi, kwa vile umetuambia huna muda mwingi. Hebu wewe maoni yako kuhusiana na mgomo huu na hali ya walimu huko Kenya unasemaje?
Kwa kweli kama vile ulivyosema, mimi ni mmiliki wa shule za private primary school na pamoja na high school ama shule ya bweni ya wasichana high school. Na hii migomo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kuanzia way back in 1997. Tumekuwa na migomo mara kwa mara kwa walimu wa public schools, na imekuwa inaathiri sana masomo hasa kwa watoto ambao wanasoma katika public schools, na pia inaathiri mpaka masomo katika shule za binafsi. Ni kwa sababu wakati watoto wa public schools wanakuwa wako nje kwa muda mrefu, inakuwa maybe ile syllabus hawajaicover vizuri ama hawajaikamilisha, na ili hali mtihani unakuwa set kulingana na ile nafasi wanafaa kuwa wamekamilisha kufikia mwisho wa mwaka ama muhula. Na sasa ule mtihani unapokuwa set unakuwa ni kwa watoto wa binafsi, shule za binafsi pamoja na hawa watoto wa public schools, na inakuwa ni challenge kwa watu ambao wanarani shule za binafsi. Ni kwa sababu tunafanya bindi yote kuhakikisha watoto wametayarishwa vizuri, na mitihani inapokuja tunahakikisha pia wako tayari na wanafanya vizuri. Na hii inaathiri upande wa private ni kwa sababu watoto wa public school wanapofanya ile mitihani, sababu ni moja wote, inabidi serikali za nyingine kufanya ile wanaita standardization. Watoto wa shule za kibinafsi wanakuwa maksi zao zinashushwa ndio iwe standard na ya wale watu ambao wako well prepared walipokuwa katika migomo. na hiyo imekuwa ni challenge kubwa sana kwa watu wa shule za binafsi.
Naam, asante. Asante. Kabla kujaendelea zaidi, manake ni athari mbaya sana kushusha idadi ya watoto wanaopasi katika shule za binafsi, lakini vile vile kuna Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi, nyinyi mnachukulia vipi mgomo huu huko Kenya?
Kwa kweli kama vile mwenzangu amesema ni kwamba mgomo huu umeathiri sana, unaathiri sana mashule yetu ya umma katika nchi ya Kenya. Na ukweli wa mambo ni kwamba kwa kweli hili ni jambo ambalo serikali yenyewe ingekuwa imechukua hatua la kusuluhisha mambo. Na leo nimekuwa katika vyombo vya habari, nimekuwa katika television za Kenya, na nimeambia serikali ya kwamba ni lazima watatue shida ya mashule yetu katika nchi ya Kenya, kwa sababu mvutano ambao huko katikati ya walimu na serikali hautasaidia. Kile ambacho watafanya ni kwamba wataweza kukandamiza elimu na sana sana masomo ya watoto wetu katika nchi ya Kenya.
Na kwenye simu vile vile tuko na Ramadhan Mkenya Halisi, ambaye yeye ni mwenyekiti wa halmashauri mbalimbali za shule za umma huko Pwani. Ramadhani, tunaona athari ni kubwa. Tunasikia kwamba watoto wanataabika, kiwango cha elimu kinashuka. Wewe unafikiri tatizo liko upande gani?
Kwa ukweli wa mambo, nashukuru kwanza kunipatia fursa hii. Ukweli wa mambo ni kwamba watoto wa kidato cha 4 na darasa la 8 wataathirika vibaya sana. Lakini basi turudi tena katika upande wa walimu. Nitasema kwamba Wizara ya Elimu ilikuwa ni muhimu iheshimu mikataba. Ikiwa ilikuwa mikataba ipo imetekelezwa, na mgomo huu usingekuwepo kama Wizara ya Elimu ingeheshimu mikataba. Na ikiwa kuna mikataba, basi mimi nasema tu ya kwamba mgomo ulioko sasa hivi si halali, kwa sababu utaleta matokeo ambayo hatuwatarajia. Tumejiandaa kivilivyo, lakini dakika ya mwisho tumeingia katika hatua ambazo hizo kuna migomo imewadimotivate watoto wetu, hawezi ile motisha ambayo walikuwa nayo kwamba watafanya vizuri imerudi chini. Watu walioko madarasani ni wachache ambao wanajisomea binafsi, na hilo pekee yake itafanya watoto kufanya vibaya. Tukilingania Pwani, kwa ufupi ni kwamba kaunti za Pwani zilikuwa zinaongoza kutoka nyuma, na hivi sasa ilikuwa tumeweka changamoto za kwamba kaunti za Pwani zifanye vizuri kuliko kaunti nyingine, sehemu nyingine zilizoko Kenya. Lakini utaona ya kwamba mgomo unaleta matatizo. Kuna shule za public ambazo hivi sasa washamaliza mitaala yao, hao wanarudia ile mitaala, na kuna shule nyingine ambazo hizo hawajafikia pale ambapo wengine wamefikia. Kwa hakika matokeo yatakuwa ni mabaya, na idadi ambayo itatazamiwa kuingia university itakuwa ni ndogo, na hii itakuwa imechangiwa na huu mgomo ulioko.
Asanti sana Bwana Ramathan, na pia Beatrice, na Bwana Dunda. Langu jina Harrison Kamau, na ninafurahi kuwa nanyi. Lakini ningetaka kurudi kwako wewe Beatrice, nikuulize, labda ukiwa mmiliki wa shule ya binafsi, kumekuwa na tetesi kwamba kadri ya vile mgomo unavyoendelea katika shule za umma, inakuwa labda pengine ni faida kwa wenye shule za kibinafsi, kwa sababu inasemekana watoto wengi wanapelekwa hatimaye kwenye shule za kibinafsi. Wewe unaweza ukasema nini kuhusiana na swala hili?
Kwa kweli wa mgomo ambao unapoendelea wa public school, mimi sijaona faida yoyote kwa private school. Ni kwa sababu sawa, labda mwakani utakuta wazazi wengine wataamua kupeleka watoto wao private school kwa sababu wanajua hakutakuwa na mgomo. Lakini wazazi wengine inapofikia kurejesta wa watoto kwa mtihani, bado wanataka wawarejeste katika ama wasajili kwa mtihani katika public school. Ni kwa sababu inapokuja hasa matokeo pale imekuwa standardized, unakuta watoto ambao wamepasi vizuri wakiwa katika public school wanapewa nafasi hata better kuliko zile zinatoa watoto wa private school. Kwa hiyo mimi ningeonelea hii migomo ingekuwa haiko, kungekuwa na field nzuri ya competition ya watoto. Sioni faida kwamba nitaletoa mtoto nimsomeshe, alafu nikisikia kufanyisha mtihani hata fanyia kwa shule yangu, bali atarudi kufanyia kwa public school, itakuwa tayari imeaffect ile performance ya shule yangu, ama ile kazi niliyofanya katika kufundisha yule mtoto haita reflect katika shule yangu. Kwa hivyo bado mimi ningeonelea faida ni kwamba hizi strike ziachanwe nazo, kila mtoto apate nafasi ya kusoma vizuri katika ile shule mzazi amechagua kumpeleka.
Na mpendwa msikilizaji, mnaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa hii leo tunazungumzia juu ya hali ya walimu na mgomo huko Kenya, ambapo tunajua mahakama kuu imesema kwamba vyama vya walimu havikufuata sheria kutangaza mgomo huo, na watu wengi wanalalamika. Kwa hivyo tunazungumzia athari zake. Kwenye simu tuko pamoja kushiriki nasi ni Beatrice Mbwire ambaye anamiliki shule kadhaa huko Kenya Pwani, Musau Ndunda ni katibu mkuu wa chama cha wazazi huko Kenya, na Ramadan Mkenya halisi ambaye amekuwa mwenyekiti wa halmashauri za shule mbalimbali huko Pwani. Basi tukiendelea na masuala ya Ramadhani, hujachangia kidogo swala hili, umesikia maoni hayo tofauti, lazima walimu walipwe zaidi. Wewe unafikiri kwa nini sasa wabunge wanasema wanajilipa, wanalipa mara moja, lakini walimu wakitaka kulipwa ama daktari inachukua muda? Unafikiri nini tatizo hasa?
Tatizo kubwa ni kwamba, kwanza mimi ni Ramadhani Haruni, Mkenya halisi, aka Mkenya halisi. Tatizo kubwa ni kwamba viongozi wetu hawajatilia maanani umuhimu wa elimu kwa watoto wetu. Wazazi wanang'ang'ana kwa hali na mali kuona kwamba mtoto anaelimishwa, lakini viongozi wetu wamekuwa na ulafi, wamekuwa na ubinafsi, wamekuwa ni wachoyo, kwa sababu hakuna maana ya kwamba mbunge ambaye ampitie mikononi mwa mwalimu apate mshahara wa milioni moja na mwalimu yeye awaendelea kusota. Hakuna maana ya kwamba MCA alipwe pesa kubwa kuliko mwalimu ambaye alimsomesha darasani. Mimi nafikiria jambo la kwanza, shida kubwa kabisa, viongozi wetu hawana uzalendo, hawathamini walimu. Kwa sababu wangezingatia hayo, mwalimu asingebabaika wala mwalimu asinyenge kwenye mgomo. Kweli tunaona athari ambazo zimeathiri watoto wetu wa darasa la 8 na form 4. Hakika watoto wanalamika, wanahangaika. Na ndugu zangu, nawaambia kuna baadhi ya watoto ambao sasa hivi wameopt kuingia kwenye mihadharati kwa sababu wamekorogeka. Hii ni hasara kwa serikali, na ikiwa kuna suluhu, basi naiomba Wizara ya Elimu isiendelee kung'ang'ana na sakata hii, kwa sababu mafahali wawili wanapigana zinazumia ni nyasi. Mtoto wetu, mtoto wa Mkenya anaumia, mtoto wa Mkenya halisi anaumia, mtoto ambaye amepambana miaka 8 kufanya mtihani wa kidato cha 8 hivi sasa yuko nyumbani, mtoto wa kidato cha 4 yuko nyumbani, wachache tu wako shule. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba ikiwa kuna mikataba, Wizara ya Elimu iheshimu mikataba, watekeleze labo ni sawa, na waheshimu mishahara ya walimu.
Lakini Ramadhani, unasema ikiwa kuna mikataba, mkataba unaonekana upo kwa sababu mahakama imesema serikali walipe. Sasa serikali inakuwa inashindwa kuwalipa. Unafikiri sasa suluhisho litatokea wapi?
Suluhisho ni kwamba wakae chini, wakubaliane na walimu kwamba wamekosea mahala fulani, wameteleza na kuteleza kuanguka. Waombe walimu warudi madarasani kwa haraka inavyowezekana, kwa sababu sheria ya koti ni kuheshimiwe na serikali ilipe. Mwalimu asema harudi darasani mpaka sheria itekelezwe. Je, tutangojea mpaka lini ikiwa mtu darasani anaumia na mtu form 4 anaumia? Ni Wizara ya Elimu ikae chini ikubali wala versus not kutekeleza yale ambayo mwalimu anataka, kwa sababu najua wazi kwamba mwalimu kusema kweli mshahara unapanda ni luni, haustahiki. Kwa hivyo kwa haraka ninaomba Wizara ya Elimu, ndugu yangu Profesa Kaimeni, aheshimu wa Kenya, aheshimu watoto wa Kenya, aheshimu wanawe, wasiendelee kuathirika, wasiteseke nyumbani. Mwalimu alipwe haki yake na walimu warudi madarasani.
Bwana Ramadhan, umedokezea swala nzuri sana, swala la mihadarati, na ukasema kwamba kuna uwezekano labda pengine kukawa na shughuli za kuweza kujipatia hela zaidi kwa kufanya shughuli za mihadarati. Je, waona kama walimu iwapo watatekelezewa nyongeza za mishahara, swala la kuweza kuwa na motisha wa kushughulika na mambo ya mihadarati litabadilika hasa katika pwani ya Kenya?
Kwanza si mwalimu ambaye anahusika na masuala ya mihadarati. Huyu mtoto ambaye yuko nyumbani hivi sasa, mazingira aliyoko hasa nako pwani ni mazingira ambayo yameathirika. Hata hivi karibuni yeye alikuwa hapa akaona kwa jicho lake la kwamba kusema kweli watoto wa Kenya ya pwani wanaathirika na masuala ya mihadarati. Iwapo mtu huyu ni shule, nafasi iliyoko ni kwamba yeye ataangalia the easiest job to do ni mihadarati. Ataanza kutumia yeye, na huenda pengine pia akashawishika kuuza mihadarati.
Hapo Amiani Patrick Lumumba yuko kwenye simu, uliza swali lako au maoni yako haraka.
Maoni yangu hapo VOA, mimi mwenyewe ni mwalimu na ninachangia kwa kuona mambo vile yalipo. Kusema kweli, mwalimu wa Kenya ananyanyaswa sana. Hata huu mgomo vile Ndunda alisema, haujaanza leo, umeanza mwaka 97 hadi sasa. Lakini sasa ile shida ya walimu yenyewe, tunalipwa pesa ndogo sana ukilinganisha na walimu wengine, lakini sasa haki ndio haipatikani. Na vile Musau Nduta amesema, ni ukweli, ile idadi ya watoto ni wengi sana, ile shida tunapata yenyewe ni nyingi, na sio ati ni kukisia kisia tu, ni ile tunaona pale pale chini mashinani kabisa. Kwa mfano sasa angalia MCA, wengine ni walimu alafu waliteuliwa kwa ile kaunti ya nini, bunge la kaunti, unapata anapata mshahara zaidi ya 1300 za Kenya, na pale mwalimu anapata hiyo 1016, mwalimu mwenye amehitimu. Kwa hivyo nafikiri ikiwa serikali itatusikiza itakuwa ni vizuri, kwa vile mahakama ilipitisha, ni vizuri wajibike. Nafikiri hayo ni maoni yangu.
Asante sana Amin, umetoa maoni muhimu kabisa. Kwani hapa naona swala hili la Kenya vile vile maswala ya kaunti yanachangia kwa sehemu kubwa matatizo haya. Beatrice, umesikia maoni hayo, ulikuwa unatoa ushauri kuhusu namna ya kutanzua tatizo hili, lakini unafikiri kweli wanaweza kutanzua? Maanake nasikitika kwamba mwakilishi wa serikali hayupo kuweza kutujibia maswali haya, lakini unafikiri swala hili ni swala la mfumo au ni swala la utumiaji mbaya wa fedha?
Kwa kweli hapo kwa kulipa, kwa sababu ni kitu tayari kishaafikianwa kati ya vyama vya walimu na serikali, ni vyema kuheshimu na walipo kama vile walivyoelewana. Na ikiwa hii aina ya malipo inakuwa ni shinda kwa serikali, mimi ningeonelea ni vyema kunegotiate contract. Ikiwa wenyewe wataafikiana contract, mwalimu atajua baada ya contract yangu nalipwa nifanyie kitu fulani, ni renew contract yangu, labda hata atataka kurenew sababu atataka kufanya mambo mengine na ile fedha yake, na serikali itakuwa hairazimiki kulipa pesa nyingi kwa jumla. Sasa nilikuwa naona hiyo labda itakuwa ni njia rahisi, but kwa saa hizi inafaa waheshimu na ndio walimu waweze kurudi makazini, alafu watafute njia sasa ya kutatua hiyo, ndio isiwe ni shida ya kila mwaka ya kwamba kumeafikianwa ifanywe hivi na ifanyiki kwa sababu serikali labda haina pesa hivi wanavyosema. But ingekuwa ni contract zinakuwa ni several contracts zinakuwa renewed, zinaisha, zinalipwa na wanaendelea hivyo, ikiwa distributed vizuri hiyo pesa.
Asante sana. Basi kama unaona hapa watu sikilizaji wetu vile vile wanashiriki katika Facebook, wanatoa maoni
na kabisa mitambo hapa tu jumbe zaingia kuingia kutoka kwa kupitia Facebook, na pia tuna mwalimu Karanja ambaye yuko kwenye laini. Karanja, bwana Karanja Chebe, tutakuja kwako tu pindi tutakapomaliza kusoma taarifa ambazo wasikilizaji wametuma. Pascali Mbugani, mwalimu anasema kwamba walimu wapewe haki yao, Kenya ni bora mwanasiasa kuliko mwalimu, mbona mwanasiasa pesa zake hazikosi?
Naye Adam Maiko, mwalimu wa shule msingi Mtoni Bomba, Korogwe, Tanzania, anasema walimu wa Kenya wana haki ya kugoma, maana kazi tunazofanya ni ngumu kwanza, na mazingira mabovu, bado hawaoni umuhimu wa mwalimu. Hayo ni huko Kenya. Kwa majirani zetu sisi hapa Tanzania hali ni mbaya, kwani kuna milimbikizo kibao ya mishahara tunayodai kwa hakika.
Robert Mwanzi akiwa kule Village Market Nairobi anasema mwalimu si apewe haki yake, maneno haya ya kuishe arudi darasani. Huku naye Jeffrey akisema mbona chama cha kuajiri walimu TSC na kile cha walimu KNTC wasimalize mambo wakakae chini na kusuluhisha swala hili.
Naye Thomas Wadokski pale Mwanjelwe, Mbeya, Tanzania, pamoja ndani ya studio, kwani nawapata kupitia Sauti ya Amerika, tuko pamoja nanyi kabisa, anasema na naunga mkono swala la walimu.
Hakika kweli naona bwana Mumaji Belakra Temo wa kule Bahati Nairobi anasema sasa ni wakati kabisa wa hatua ichukuliwe, manake tumechoka na migomo ya kila siku. Na kama nilivyosema ni kwamba tuna mmoja aliye kwenye laini, bwana Chebe, nina imani kwamba yeye ni mwalimu na ana swala lake. Bwana Chebe, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante na shukuru. Tatizo hili la migomo ya walimu limekidhiri sana hapa nchini Kenya, hasa tangia mwaka wa 1997, na kufikia sasa ni wakati ambapo Supreme Court au koti kuu katika nchi ya Kenya imeamuru kwamba walimu wapewe pesa hizo zao, ili kutua kuleta hii swala, hili swala la kugoma kila wakati kulifikia tamati, lakini ni kana kwamba serikali haitaki kufanya hivyo na ni kama haitaki kutii uamuzi wa koti. Sasa walimu nao wameamua kutorudi shuleni kwa sababu wanataka uamuzi wa koti ufuatiliwe na serikali na hasa chama cha kuajiri walimu ambacho ni TSC wao.
Hiyo inakubalika, lakini kwako wewe ukilinganisha na wafanyakazi wengine unajiona katika namna gani, kwamba mshahara wenu ni mdogo, wengine wanaingia katika uchumi mpya, mshahara wenu ukilinganisha na wengine na kwa namna gani?
Mshahara wetu ukilinganishwa na wafanyakazi wengine bado uko katika kiwango cha chini sana.
Huko kiwango cha chini sana. Kwa hivyo wewe unahisi nini hasa? Manake kuna wale wengine wanasema nyinyi walimu hamjali maslahi ya wale wanafunzi na wazazi wao, manake wao pia wanataabika, wanashindwa kutekeleza mitihani yao na shule. Unasemaje?
Hapana, tuna utu tena sana, na hasa sisi walimu, si walimu tu, pia sisi ni wanafunzi na wengine wetu. Asilimia kubwa watoto wetu wanasoma katika hizi shule za umma. Ni vile tu wazazi na pengine watu ambao hawaelewi wanafikiria kuwa sisi tumepeleka watoto wetu katika shule za kibinafsi. Kwa hivyo hata sisi tuna ule utu wanafunzi hao waweze kurudi shuleni wasome. Si ati hatuna utu hata kidogo, manake hata pia sisi ni wazazi.
Huyo alikuwa ni mwalimu ambaye amechangia katika mjadala wetu wa Live Talk hapo jana katika mazungumzo juu ya migomo ya walimu huko Kenya na athari zake kwa wanafunzi na wazazi wao. Walioshiriki katika mazungumzo ya leo likuwa ni Beatrice Mbure, mwenye kumiliki shule za binafsi huko Kenya upande wa Pwani, Musau Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi huko Kenya, na Ramadan Harun, Mkenya halisi ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri za shule mbalimbali za Pwani. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, nilikuwa nikishirikiana na Harrison Kamau tukisema asanteni kuungana nasi. Msikose kusikiliza Live Talk nyingine Ijumaa ijayo. Hadi hapo, kwa herini.
Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Basi hivi sasa sikiliza muktasari wa habari ukisomwa nami Mary Mgawe. Kiongozi wa waasi wa kundi la wa Sudan Kusini Riek Machar amesema atawakaribisha makamanda wawili waasi waliojitenga kama wataamua kujiunga tena na kundi hilo la jeshi la upinzani la Sudan People's Liberation Army. Mwezi Julai, kiongozi huyo wa waasi aliwapumzisha Meja Jenerali Peter Gatdet na Meja Jenerali Gathot Gatkuoth ambao walitumika kama wasaidizi wa mkuu wa utawala katika operesheni na mikakati. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto limeripoti kwamba jamhuri ya zamani ya Yugoslavia huko Macedonia imekabiliwa na wimbi kubwa la wakimbizi, wengi wakitokea Syria wakitaka kwenda nchi za Ulaya kwa ajili ya kusaka ukimbizi. UNICEF imeeleza matukio ya ghasia huko Macedonia karibu na mpaka na Ugiriki, wakati maafisa wa usalama wakijitahidi kudhibiti wimbi kubwa la watu wanaotaka kuingia nchini humo. Na kampeni zimekamilika kuhusu uchaguzi wa rais huko Guatemala, licha ya kutolewa mwito wa kuahirisha na kujiuzulu kwa rais Otto Perez Munilla dhidi ya tuhuma za rushwa. Mamia ya waandamanaji wamekasirishwa kuhusu kadhia ya rushwa, ambapo ilitolewa mwito wa uchaguzi kuahirishwa wakati walipokusanyika katika mahakama kuu huko Guatemala. Magari moshi yaliyojaa wakimbizi tayari yamewasili Ujerumani leo baada ya siku kadhaa za ucheleweshaji katika kituo cha magari moshi cha Keleti huko Hungary.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22, na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.